nere ya foko ka virera mongo bar ten rua ndo teni foko de di rokor obo mongo ara di ora pa o nere ka ba ote kani ati uturare e oyo kati otu apa ni izi ndi ro kati ni nzere otu apa izi otu apa ni yesu botu nzere otu apa ni fonvo ba otu i nzere otu ni ihu otu apa nruaru bi oye ibiele ya ze irubindo tu o ndiro alema korale kape bi lerongu bindo tu o ti dede ndo tu ari kuronga ni ino ya ya ohuko huronga mano ya ndo tu arubi ale nene nzere abadi ne doni turo ano nzere nga to abadi ya zinza mungu abadi liote ya koro ni nzere abadi ya fine wali nzere ngani nza abadi ya zi mungu batu ongu binidu abadi korone arenze mungu sote ere na abadi yotua eno ya oyalengbo aravo idododo nde rondo tu ni arahu abadi nanyi abadi ya zi nza nzero tu ba inidu ya duoro kwa o mungu re ne abadi yotua ya alito kazo avutare oye odododo yesu ba otu akwa ne kere kere ni anyi ngari are mba ye nzere nga taleto nde otu akwa yesu ba ni izi medu ofonzanga karondo kukpale kamenga ere dodoi abadi rowu vada yandi yesu etu okubiro enyele nza du ndi yesu ala yanyina rubiro ya bini kane mozonu ka ezi enyi karadu nyonda ndero ka abu wabi nduruse ne kare nza du nyoba nzere nga ramba vudorunu alu ka botu akpa doti mba ove ma oho tinyi ndero nyena du otu oropa nya du koka na dududu anyi Yesu ma bana na mare oye banga o. Nyino hotu wa Yesu botu o nyinu binindu ya yu. Angba ya finu kato. O nzika rotu ya finu o ndini ndongo tu binye na dikwa. O nzika robabo konzerenga. O nzi ndiru ndi nekaradu utu beye. Ne abondo ndi ifonyi fomvo foro. Nda dongo nyiri biyotu o. Nda dongo bo konzerenga o bakoro. Yesu nyina uninga ni nyino bawa nzerenga. Nyina rubi ndi Yesu na ikwa kabotu o. Ndero kabu wa ipi yonga wawota ndo nzinda duate nyoba. Nde kabotu ni ronyonda oro akwa o. Anye na wawo. Oro akwa o kora leya ni araji o yodedena. Yesu ni ati. Era o udu o. Ivu buku turo o ano. Nde ni nyina dutadi mana madu nyodo. Nyina dadi mana ikwa dududu. Yesu a komando nza boma fomvoro se duduna ndini mungo tibio unu oyanga rububi dododo rahu dovero o. Oh.